Pois hoxe damos un paso máis na recuperación do contorno do Miño, coa asinatura dun protocolo coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que nos vai permitir acometer a mellora dunha das zonas vinculadas ao río, que dará continuidade a outras actuacións realizadas anteriormente e que favorecen a posta en valor do entorno fluvial, como se sabe, unha das nosas sinais de identidade. Trátase dunha zona que rexistra unha alta actividade, vencellada co canle fluvial, e que atesoura un gran potencial que debemos poñer en valor. Quero dar as gracias ao presidente da Confederación Hidrográfica, José Antonio Quiroga, pola súa sensibilidade con Lugo, pola súa estreita colaboración neste e noutros proxectos dirixidos a recuperar as contornas fluviais dos ríos ao seu paso por Lugo, contribuindo así a ese modelo de cidade verde, sostible e cohesionada pola que apostamos e na que estamos traballando.